Īpašu atbalsta centra funkcija ir palīdzēt audžu ģimenēm. Mēs esam veikuši pētījumu un audžu ģimeņu galvenie jautājumi, ko viņi gribētu redzēt no valsts. Atbalstā bija palīdzība psiholoģisko jautājumu risināšanā, palīdzība uzvedības jautājumu risināšanā, palīdzība bērnu veselības sakārtošanā, kā arī finansiālā palīdzība. Krīža audžu ģimenes tiks arī apmaksātas no valsts budžeta un atlīdzība varētu būt no 430 līdz 860 eiro. Otra forma specializētām audžu ģimenēm, ko mēs esam izvēlējušies, ir bērni ar īpašām vajadzībām. Un šeit ir ļoti nozīmīgi, jo tā ir ļoti liela izšķiršanās ģimenei uzņemt bērnu ar īpašām vajadzībām.